Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Propunerea pentru modificarea legii audiovizualului trezește reacții critice, chiar dacă ea a fost retrasă pentru reevaluări de Comisia Parlamentară de Resort. Vizita șefului diplomației Ankarei la Chișinău și cât de puternică este influența Kremlinului la București. Începem cu știrile în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Poliția spune că îl caută a treia zi pe fostul polițist Ion Perșu, condamnat luni la 10 ani de închisoare pentru implicare în moartea tânărului Valeriu Boboc la protestele din aprilie 2009. Ofițerul de presă al Poliției Capitale, Adrian Jovmir, a declarat astăzi pentru Europa Liberă că Perșu a fost căutat în mai multe locuri, dar deocamdată nu a fost găsit. Jovmir a făcut apel la cetățenii care pot ajuta cu informații să sune la numărul poliției 902. Perșu este a doua persoană condamnată în legătură cu protestele de acum 6 ani care nu poate fi găsită după pronunțarea sentinței. După fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, dispărut odată cu pronunțarea sentinței cu închisoarea în ianuarie. Susținem integritatea și suveranitatea Republicii Moldova și sperăm că veți reuși să soluționați conflictul transnistrean prin dialog diplomatic, a declarat ministrul de externe al Turciei Mevlut Cavusoglu la întâlnirea avută astăzi la Chișinău cu premierul Kiril Gaburici. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, demnitarul turc a oferit Moldovei sprijin pentru reformele cerute de apropierea de Uniunea Europeană și a promis că Parlamentul de la Ankara va ratifica curând acordul de liber schimb Moldo-Turc, convenit în septembrie anul trecut. În comunicat se spune că Gaburici a mulțumit pentru proiectele de investiții sprijinite de guvernul turc în mai multe localități moldovene, inclusiv în autonomia găgăuză. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus astăzi la Chișinău, unde se află în vizită privată, că nu a cerut cetățenia moldoveană, dar o va face la momentul oportun, când atmosfera politică din Moldova va fi mai propice. Vorbind în compania lui Băsescu, pe care l-a decorat, președintele Nicolae Timofti a părut să sugereze că acordarea cetățeniei ar fi ușoară.
Faptul că dumneavoastră decernați să vă dat la mulți cetățenii Republica Moldova cetățenia română, cred că nu e o problemă ca să dăm și noi la cetățeni din România, cetățenii Republicii Moldova.
Rusia a avertizat România în legătură cu posibila desfășurare de armament greu NATO pe teritoriul său. Dacă conducerea României crede că poate mări prezența NATO pe teritoriul său, inclusiv prin crearea unei forțe militare puternice, ea va trebui să fie conștientă de implicațiile acestei măsuri, a spus la un briefing de presă la Moscova purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Alexander Lukashevich. Declarația vine după ce comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Philip Breedlove, a spus la București că o decizie privind poziționarea de echipamente militare grele NATO în România va fi anunțată foarte curând. Și procurorii germani au spus că pe computerul găsit în casa copilotului Germanwings, Andreas Lubitz, s-au făcut căutări pe net privind metode de sinucidere și dispozitive de siguranță ale ușii Carlingi în zilele dinaintea prăbușirii cursei Barcelona-Düsseldorf în Alpii francezi. Anunțul vine după ce procurorii germani au spus că Lubitz suferise de depresie și manifestase tendințe sinucigașe. Tot astăzi, autoritățile franceze au spus că au găsit în munți a doua cutie neagră a avionului, care ar trebui să conțină datele de zbor.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Parlamentară pentru Mass Media a retras din Parlament proiectul de modificare a legii audiovizuale, după ce mai multe organizații media de la Chișinău au anunțat că dezaprobă secretomania și graba cu care a fost înregistrată inițiativa legislativă. Experții media spun că, deși împărtășesc preocuparea legiuitorilor pentru suveranitatea reală a spațiului informațional, inițiativa conține prevederi care pun în pericol libertatea presei. Ce reacții a stârnit proiectul care declarativ urmărește restricționarea propagandei răspândite prin retransmisiunea televiziunilor ruse, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Aparent, inițiativa legislativă dezvoltă tezele programului de guvernare privind securitatea spațiului informațional, constată experții media. Luat însă la bani mărunți, spun ei, proiectul trădează dorința legislatorilor de a stăveli cu orice preț avalanșa de critici. Dovadă ar fi pedanteria cu care autorii inițiativei vor să reglementeze până și comportamentul moderatorilor de dezbateri în studiourile de radio și TV. Oricare ar fi intențiile legislatorilor, proiectul propus îngrădește libertatea de exprimare a jurnalistului, constată Ion Bunduchi, directorul Asociației Presei Electronice. El spune că moderatorului, care îi se cere să forțeze invitații să aducă probe la acuzații, îi se atribuie o sarcină care este a organelor de drept și nici de cum a presei.
Anumite prevederi în acest proiect spun așa, dacă să le traducem, oameni buni, jurnaliști, nu criticați cinovnicii, pentru că în cazul ăsta veți fi foarte dur sancționați. Eu cred că actuala guvernare, dacă demonstra intenția de a reforma și a pune pe baze normale mass media în Moldova, urma să pornească de la elaborarea unui concept general care să fie consultat cu întreaga societate.
Până ajunge pe ordinea de zi a legislativului, inițiativa trebuie să obțină avizul Comisiei Parlamentare de Profil. Între timp, amendamentele care au trezit nemulțumirea breslei jurnalistice ar putea fi retrase din proiect, a spus într-un interviu pentru Europa Liberă deputatul PD Sergiu Sârbu, care este și unul din autorii proiectului. Apărându-și inițiativa, Sârbu a mai spus că prevederile criticate de jurnaliști au fost preluate aproape cuvânt cu cuvânt din legislația României cu privire la audiovizual, recunoscând însă că normele legale din România în această materie nu sunt neapărat cheie de biserică. Amendamentul ce vizează comportamentul moderatorilor este prevederea care apare în codul audiovizualului din România, observă Ioana Avădăni, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de peste Prut. În opinia ei, este justificată această obligație pentru jurnaliști, care nu trebuie să pună la dispoziție programele lor pentru vehicularea unor calomnii.
Tu, ca moderator, trebuie să spui, stimați telespectatori, țineți cont că aceste acuzații nu sunt probate, deci este vorba de o singură frază și este corect, pentru că altfel dai acces la spațiu public unor calomnii. Moderatorul este reprezentantul interesului public în orice dezbatere televizată. Datoria lui este să scoată de la invitat cât mai multe informații relevante pentru public, dar în termenii legii, fără cuvinte licențioase, fără calomnii, fără acuzații neprobate. Să nu lase să intre în spațiu public lucruri toxice pentru public.
Pe de altă parte, Ioana Avădăni consideră absurdă prevederea care interzice răspândirea informațiilor de către autori anonimi sau care nu pot fi identificați, pentru că, spune ea, o sursă anonimă nu este neapărat minciunoasă. Experta notează că o diferență majoră este faptul că în România aceste reguli sunt rezultatul unor discuții între autoritatea de reglementare și radiodifuzori, nu între politicieni, așa cum s-a întâmplat la Chișinău. Nevoia unei dezbateri publice a proiectului a fost semnalată azi și de Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Republica Moldova. Într-un comunicat de presă remis de instituție, se spune că modificările propuse ar afecta financiar mai mulți radiodifuzori și, în consecință, unii ar putea dispărea de pe piața mediatică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-a aflat astăzi într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul turc a avut întrevederi cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Gaburici și cu ministra de externe Natalia German. El a declarat că autoritățile de la Ankara susțin integritatea și suveranitatea Moldovei. În această după-amiază, șeful diplomației Ankare a vizitat și autonomia găgăuză, care are legături culturale și lingvistice cu Turcia. Relatează Ala Ceapai.
La întâlnirile cu oficialitățile moldovene, ministrul de externe turc a spus că Ankara susține integritatea și suveranitatea Republicii Moldova și speră în reușita soluționării conflictului transnistrian pe calea dialogului diplomatic. Oficialul a reiterat că Turcia susține pe deplin parcursul european al Republicii Moldova, parcurs asupra căruia va insista și la întrevederile programate la Comrat. Demnitarul turc a anunțat că în scurt timp legislativul de la Ankara va ratifica acordul de liber schimb Moldo-Turc semnat în septembrie anul trecut, acord care va dinamiza relațiile economice bilaterale.
Relațiile economice între Turcia și Moldova sunt bune, dar există potențial de a le majora. Noi planificăm să atingem cota de până la 1 miliard anual a schimbului comercial cu Moldova.
Potrivit statisticilor oficiale, Turcia este al 6-lea partener comercial al Moldovei cu schimburi anuale de aproape jumătate de miliard de lei. Turcia se situează pe locul 3 după numărul de investiții făcute în întreprinderi. Peste 1000 de întreprinderi din Moldova au capital turcesc, potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat. Și la capitolul investiții sociale, Turcia se află printre lideri. Începând de anul trecut, cetățenii moldoveni pot călători fără vize în Turcia. Demnitarul turc a mai anunțat că Republica Moldova ar urma să fie vizitată și de președintele Turciei, iar în cadrul vizitei programate pentru acest an, va fi semnat un document privind parteneriatul strategic bilateral. Un comunicat al președinției anunță că oficialul turc a discutat cu șeful statului Nicolae Timofte, între altele, despre chestiuni legate de securitatea energetică a Moldovei, dar și despre evoluțiile din zona Mării Negre. Vizita ministrului de externe turc la Chișinău are loc la o zi după ce președintele Turciei s-a aflat la București la conferința de presă comună. Președintele român și liderul de la Ankara au evitat să vorbească despre contextul dificil la Marea Neagră, nu a fost spus niciun cuvânt despre Crimeea, o problemă comună aflată în apropierea granițelor României și Turciei, așa cum a relatat corespondenta Europei Libere de la București. Analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, crede că vizita celor doi oficiali turci în Republica Moldova și în România nu ar fi întâmplătoare și ar avea tangențe cu situația dificilă la Marea Neagră.
Nu cred că aceste vizite au un caracter întâmplător. Cred că aici este o anumită legătură logică și ține de securitatea în spațiul Mării Negre. Practic, acest spațiu, cum este punctul fierbinte al Europei, Turcia tot timpul a avut un rol regional foarte important. Turcia, practic, controlează tot litoralul sudic al Mării Negre. Turcia este interesată în stabilitate și Turcia chiar în anumite situații a participat în fel de ecuații geopolitice între diferite state pentru a spori securitatea la Marea Neagră.
A fost opinia analistului Ion Tăbârță. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Misiunea Mars One este un proiect olandez care are drept scop așa numită colonizare a planetei roșii. 24 de oameni vor zbura pe Marte pentru a-și petrece restul vieții acolo unde nu a călcat picior de om. În februarie a fost anunțată lista celor 100 de finaliști din preselecție care și-ar dori un bilet într-o singură direcție spre Marte. Ljubinka Nikolić din capitala Serbiei, Belgrad, este una dintre ei. Este un geolog în vârstă de 51 de ani și într-un interviu pentru serviciul balcanic al Radio Europa Liberă a spus că a auzit despre misiunea Mars One la televizor.
Într-o zi mă uitam la CNN și cineva a menționat un proiect pentru oamenii care ar dori să plece pe Marte și să rămână acolo, fiindcă este o călătorie fără posibilitatea de a te întoarce. Au spus că oricine poate depune dosarul pentru participare. M-am înscris a doua zi. Am realizat un video, am completat formularul și am scris de ce vreau să particip.
Reprezentanții Mars One au spus că au primit circa 200.000 de dosare, însă doar 24 de oameni vor fi aleși pentru călătoria spre Marte. Pentru anul 2020 se planifică amortizarea unei nave robot și lansarea unui satelit, urmate de un vehicul de teren rover și misiuni de aprovizionare spațială. Începând cu 2026, la fiecare 2 ani, echipe a câte 4 astronauți vor zbura spre Marte. Călătoria într-o singură direcție va dura 7 luni. Nikolić spune că interesul ei pentru spațiul cosmic își are rădăcinile în copilărie, pe când iubea să citească literatură științifico-fantastică. Însă reacțiile prietenilor și rudelor la ambițiile ei de explorare spațială au fost mixte.
În Serbia, reacția tipică era: ce, ai de gând să pleci pe Marte? Sau, wow, e teribil! Prietenii mei americani sunt mult mai entuziasmați. Au o atitudine foarte pozitivă. Ei sunt cei care m-au încurajat.
Proiectul Mars One a generat și multe critici. Misiunea este blamată pentru lipsa finanțării, scopuri irealizabile și amatorism. Un studiu recent a conchis că primii participanți, chiar dacă ar ajunge pe Marte, s-ar sufoca în 68 de zile. Chiar dacă asta nu se va întâmpla, misiunea e sinucigașă oricum, fiindcă organizatorii proiectului nu-și propun să întoarcă participanții pe Terra. Dar Nikolić spune că ar fi gata să facă acest sacrificiu în numele explorării spațiale.
Cu toții vom muri într-o zi. Cei care rămân pe Pământ tot vor deceda, nu-i așa? Așa că nu contează unde și cum vom muri. Contează cum ne trăim vieții.
Printre cei 100 de finaliști sunt oameni din toate colțurile lumii, inclusiv și Andreea Lavinia Rădulescu, în vârstă de 34 de ani. Este o româncă din Timișoara, cu cetățenie canadiană, stabilită la Toronto, cu licență de pilot. Într-un interviu pentru Radio România Iași, a spus că zborul o pasiona dintotdeauna și că a decis să plece pe Marte, fiindcă vrea să facă parte din istoria și evoluția omenirii. Misiunea Mars One se va autofinanța din vânzarea drepturilor pentru filmarea unui reality show. Numele celor 24 de persoane care vor pleca pe Marte pentru totdeauna vor fi anunțate spre sfârșitul anului.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre încercările Kremlinului de a-și mări influența în România și o revistă a presei britanice despre amenințările Rusiei la adresa Occidentului. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Rusia a transmis direct Occidentului un avertisment serios despre o posibilă confruntare militară. Un articol și un editorial al cotidianului britanic Times scriu astăzi că atunci când o supraputere reamintește lumii că posedă un arsenal nuclear și că stă cu degetul pe trăgaci, vine un timp al reflecției necesare. Criza est-vest cauzată de invadarea Crimeei și de incursiunea în Ucraina, se scrie în The Times, a pus pe agendă o problemă intratabil, mascată pentru moment de acordul subțire de încetare a focului de la Minsk, cu un rezumat al articolelor Victor Eschenazi.
Trei ar fi amenințările transmise de ruși americanilor, cea din tâi fiind că orice încercare de a înapoia Crimeea Ucrainei va fi considerată ca un act de război, situație în care Kremlinul va fi gata să-și utilizeze armele nucleare împotriva Statelor Unite. Cea de-a doua anunță că Rusia nu va tolera desfășurarea de forțe NATO în vecinătatea ei și că Moscova nu face o diferență prea mare între Estonia, Letonia și Lituania, care sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, și Ucraina și celelalte țări din zona pe care o definește ca spațiu post-sovietic. Cea de-a treia amenințare, scrie editorialistul de la Times, ar fi că orice încercare a NATO de a furniza asistență militară Ucrainei va provoca un răspuns în forță din partea Rusiei. Comentariul editorialului precizează că Occidentul, citez, nu are vreun plan de a lua înapoi Crimeea în numele Ucrainei, așa că amenințarea rusă cu un răspuns nuclear ar trebui citită mai curând ca o încercare de a crea incertitudine pe plan strategic. Într-un mod similar, ar trebui înțeleasă și reafirmarea în doctrina revăzută militară rusă a capacităților ei nucleare. Cum observă editorialistul, citez, scopul este de a induce paralizia Occidentului mai degrabă decât de a incinera Birmingham-ul. Gesturile în direcția statelor baltice sunt totuși alarmante. Potrivit editorialistului, Rusia fie nu crede în realitatea invocării articolului 5 al Cartei ONU, fie își face calculul că folosirea unor mijloace neconvenționale, cum este utilizarea cetățenilor ruși din statele baltice, va semăna suficientă confuzie. Scopul lui Vladimir Putin este să expună fisurile din NATO și să arunce astfel îndoială asupra credibilității Alianței Nord-Atlantice. Concluzia editorialistului din Times este că Occidentul trebuie să fie conștient de presiunile asupra liderului rus și îngrijorat de perspectiva de a-l avea înlocuit cu cineva și mai amenințător. Occidentul trebuie să arate în continuare determinare în fața agresiunii și sprijin pentru aliații săi din NATO. Dar calea cea mai bună de a evita o ambalare a conflictului este de a face clar că NATO nu formulează nicio amenințare la adresa Kremlinului. Tot Times, sub semnătura lui Ben Hoyle și Michael Evans, explică de unde pornesc prezumțiile editorialului. Este vorba despre note ale unei întâlniri secrete între foști șefi ai serviciilor de informații de la Moscova și Washington. Potrivit lor, Kremlinul ar fi pe cale de a începe o serie de acțiuni destabilizatoare în Estonia, Letonia și Lituania, menite să constituie o provocare la adresa angajamentelor NATO de apărare comună. Iar aceste acțiuni ar include folosirea unor etnici ruși locali sau a unor atacuri masive cibernetice. Potrivit notelor americane ale întâlnirii ce s-ar fi desfășurat în Germania și care au fost văzute de ziariștii de la Times, generalii ruși au fost instruiți asupra mesajului de către însuși ministrul de externe rus Sergei Lavrov, iar americanilor participanți li s-a spus că declarațiile lor se fac cu aprobarea președintelui Putin.
A fost Victor Eschenazie și ce scrie presa britanică de astăzi. Rusia președintelui Vladimir Putin caută să își mărească așadar influența în mai multe țări europene, atât prin pătrunderea masivă de programe de televiziune realizate la Moscova, cât și prin alte acțiuni de cucerire a minților europene. Nici România nu este exceptată de la această linie de politică externă a Kremlinului. De la București, Sabina Fati.
Există mai multe niveluri pe care poate fi depistată fie influența Rusiei în România, fie opoziția față de valorile și regulile euroatlantice, ceea ce în cele din urmă ar putea face loc tot unor atitudini proruse. În această perioadă, declarațiile politicienilor și formatorilor de opinie care critică acțiunile în forță ale Direcției Naționale Anticorupție se suprapun în mare peste părerile exprimate de site-ul Russia Today. Firește că cei mai mulți dintre ei nu sunt agenți de influență a Rusiei, dar propagă aceleași idei. Există apoi un nivel al deciziilor oficiale care uneori din ignoranță, alteori cu bună știință, sunt luate în defavoarea României. Spre exemplu, centrala nucleară de la Cernavodă, începută acum 30 de ani pe vremea lui Ceaușescu pentru a asigura independența energetică a țării, nu este gata nici acum, dar primele două din cele 5 reactoare proiectate produc deja aproape 20% din consumul total de energie electrică al României. Întârzierea acestei construcții este în folosul Moscovei, fiindcă în loc să fie înlocuit gazul cu energie electrică, cel puțin acolo unde ar fi posibil acest lucru, România continuă să importe gaz scump din Rusia. Propaganda oficială a Rusiei are în România mai multe canale. În primul rând, site-ul Russia Today, care s-a deschis la finele anului trecut, înlocuind Vocea Rusiei și care lucrează în premieră cu ziariști români. Apoi, ambasadorul rus la București primește tribună de exprimare de câte ori își dorește. Recent, Oleg Malignov a dat un interviu agenției de știri de stat Agerpress, în care i s-au pus doar întrebări confortabile. Dacă este nemulțumit de comentariile care apar în presă de la București, diplomatul rus trimite un comunicat oficial în care îi numește bădărani pe cei care s-au pronunțat împotriva lui Vladimir Putin. Iar acest comunicat este preluat de părți semnificative din mass media, deși între timp a dispărut de pe site-ul ambasadei. Propaganda Rusiei în România se face în cele din urmă și cu ajutorul celor care reproduc articole din presa de la Moscova și care oferă argumente în favoarea politicii de expansiune. România Liberă a scris că Agerpress prelua articole din RIA Novosti pentru că le primea gata traduse în limba română. Agerpress este o agenție publică, în mod tradițional servilă celor aflați la guvernare. S-ar putea înțelege că ar fi vorba despre o situație convenabilă în parte partidului aflat la putere, iar până acum nu s-a înregistrat nicio demisie din acest motiv. Grupul de prieteni ai Rusiei, de oameni care se întâlnesc cu ideologii ai Kremlinului, cum ar fi Alexander Dugin sau alții din jurul lui, este format din persoane publice influente, de la fostul președinte Ion Iliescu la popularul actor Dan Puric, cel care strânge săli arhipline în care vorbește despre sensul ortodoxiei. Luna trecută a fost organizată la București o conferință despre importanța ideii eurasiatice, la care Dugin a vorbit în cele din urmă pe Skype. Un alt nivel de propagandă este cel care se desfășoară prin Biserica Ortodoxă Română. La finele anului trecut, mitropolitul rus Ilarion a venit nu doar la București, ci s-a oprit și la mănăstirile din Moldova, ținând discursuri despre cum Biserica Ortodoxă trebuie să fie o parte activă din societate. El este doar mesagerul cel mai important al bisericii de la Moscova, dar înaintea lui au fost și alți emisari. Chiar Dugin s-a plimbat pe la mănăstiri vorbind despre ortodoxia care leagă cele două țări. România nu este pregătită să facă față instrumentelor de soft power folosite de Rusia, de la Târgul de Carte, unde Rusia a fost invitat special la București, până la scrisori cu titlul Românii zic da prieteniei cu Rusia, text bine indexat pe internet, ca să nu mai vorbim despre comentariile tot mai dese care exprimă opinii proruse sau antiamericane pe forumurile site-urilor de știri cu mare audiență. Cu toate acestea, așa cum arată sondajele, românii îi privesc pe ruși cu destulă suspiciune, iar ultimul sondaj IRES, care a cercetat acest aspect, arată că un sfert din români declară că simt o foarte mare frică în legătură cu un posibil conflict cu Rusia. E greu de crezut că pe termen scurt ideologia Kremlinului și-ar putea găsi ecou în România, dar dacă propaganda este gândită să lucreze pe termen lung, lucrurile ar putea să se schimbe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, postul nostru de radio și-a lansat cărțile pe care le publicăm anual la Basarabeasca, o relatare de la Valentina Ursu.
Peste 700 de săptămâni au fost cuprinse în cei 10 ani de la prima apariție a jurnalului săptămânal și realitatea cu amănuntul, culegerea tabletelor matinale semnate de Iulian Ciocan, vreo 1600 de ediții ale acestei rubrici, încăpute în 8 ediții. Aceste două cărți au fost prezentate unui public numeros care s-a adunat astăzi aici la Basarabeasca să culegem câteva opinii după ce evenimentul s-a consumat.
Despre Europa Liberă am auzit încă eram de vârsta copiilor, numai că atunci noi postul ăsta de radio îl ascultam așa cu dificultăți, cu frică și cu probleme, cu denaturare a sunetului și știți cum, dar, da, dar de atunci până acum postul ăsta de radio spune adevărul.
Și această lansare de cărți ce impresie v-a lăsat? Trebuia Europa Liberă să ajungă aici la Basarabeasca?
Evident, trebuia. Raionul Basarabeasca este un raion micuț, nu prea ne iau în seamă de acolo pe la capitală și cu ocazia aceasta că v-ați prezentat aici cu această lansare de cărți, a fost un lucru foarte bun. Este o idee foarte frumoasă. Vorba ce când a fost om să nu fi scris o poezie și probabil că nu este nimeni care nu a pus mâna pe Condei să scrie ceva, să-și expună în scris gândurile, părerile, precum acest jurnal săptămânal. Este super, eu cred. Este foarte bine.
Două cărți, Realitatea cu amănuntul și Jurnal săptămânal, cărți publicate și în acest an sub egida Europei Libere, au ajuns aici la dumneavoastră. Să vă întreb dacă în sudul Moldovei este ascultat acest post de radio Europa Liberă.
E o sursă de informații care ne-a deschis ochii să vedem adevărul. Așa vreau să spun că avem multe posturi de radio, televiziune, pe care la noi în Moldova cam puțin spun adevărul, așa să luăm. Și mă bucur faptul că ne-am întâlnit cu acest post de radio.
Ce impresie v-a lăsat această întâlnire cu jurnaliștii de la Europa Liberă, biroul de la Chișinău?
Extraordinară întâlnire. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc, să vă văd și să vă aud. Mi-a plăcut, mi-am spus de mult cartea dumneavoastră, doamna Valentina. Am stat aseară până la jumătate la două.
Nu cartea mea, cartea cu jurnale săptămânale.
Da, 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 am vrut să spun că impresiile oamenilor de bună credință care și-au dat părerea de la o lună până la o vinere. Așa ce au. M-a frapat istorioarele scrise de domnul Iulian. Fiecare persoană care îi saburează din istorioarele date își face părerea lui. M-a frapat încă o nuanță că ei n-au citit. Eu practic le-am citit înainte și ei s-au dat cu părerea. Doamna Ioana, să știți că de la mâine începem câte 5-7 minute să savurăm din cartea aceasta și părerile de la o luni până la vineri. M-a frapat încă o nuanță că ei cunosc. Ei știu și ei ascultă. La 7 dimineață, Europa Liberă, la radio. Generația tânără e la curent.
Ce impresie v-a lăsat acest eveniment pe care l-a organizat Europa Liberă aici la Basarabeasca?
Impresii foarte plăcute, deoarece am cunoscut oameni noi care ne-au adus la conștiința noastră idei noi despre cum trebuie să ne alegem calea noastră în viață și cum să ne informăm. Cărțile Realitatea cu amănuntul și Jurnalul săptămânal se vor regăsi în biblioteca mea și acest lucru mă bucură mult. Îți le propun atât părinților cât și prietenilor care nu au fost la acest eveniment să-l citească pentru că conțin informație utilă pentru noi.
Cred că băieții, fetele de aici, tineretul, au plecat cu Europa Liberă în inimă și în gând. Mă gândesc că o să fie deschisă site-urile, o să fie citite cărțile. Realitatea cu amănuntul reprezintă niște file care trec prin noi, istorici și de prezent, care ne pun la meditații și care ne fac să tragem concluzii. Sunteți bravo! Jurnal săptămânal în genere este o chestiune care are tent analitic și mă gândesc că lucrul ăsta ar trebui în speță intelectualitatea noastră să-l răsfoiască așa cu mouse-ul și la direct prin carte și să se pătrundă de drumul nostru european. Voi asta faceți. Voi ați adus Europa acasă când nici nu se vorbea de Europa aici. Radio Europa Liberă e un post credibil, are foarte mult de lucru Europa Liberă și în sensul ăsta deja lucrează, vă doresc o viață lungă și vă doresc cât mai mulți radioascultători, cititori, inclusiv de la Basarabeasca. mai ales de la Basarabeasca.
Suntem foarte mulțumiți de acest eveniment, este o sărbătoare. Copiii sunt foarte mulțumiți, profesorii, cadrele didactice. Sperăm la o colaborare fructuoasă cu dumneavoastră cu acest post, cu Radio Europa Liberă. De aceea vrem să vă dorim succese mari și să ne mai vedem. Vă rugăm chiar să mai veniți la noi ospiții la Basarabeasca. Toate volumele lansate în ultimii ani au ajuns în mai multe biblioteci de la Soroca, Comrat, Bălți, Cahul, Strășeni, Valentina Ursu, Europa Liberă, Basarabeasca.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Cristina Brumă de la evenimentul zilei.
În pagina specială aflat despre cum o catastrofă aeriană a pus pe jar autoritățile companiilor aeriene din Moldova. Comunitatea aeronautică este agitată și încearcă să restabilească imaginea piloților, declarând că situația este ținută sub control și că regulile în aviatică se scriu cu sânge. Nu mă adrea la faci cum stau de fapt lucrurile în realitate. În pagina economică aflați că fără sprijin din afară e greu la deal cu voii mici despre cum guvernul își dorește un nou acord de finanțare cu FMI. La opinii Mihai Turcanu scrie despre unirea între emoții și comoții, meditând asupra unirii dintre România și Republica Moldova. Tot mâine citiți un reportaj despre Varvareuca, localitatea unde tinerii se întorc acasă.
Punem punct aici emisiunii noastre, aici Radio Europa Liberă.